Predikuesit, kapitulli 6. Është një keqe tjetër që kam parë në ndjell dhe që është e përhapur midis njerëzve. Dikujt Perëndia i ka dhënë pasuri, të mira dhe lavdi, dhe nuk i mungon asgjë nga gjithë ato që mund të dëshiroj. Por Perëndia nuk i jep mundësinë t'i gëzoj, por i gëzon një i huaj. Kjo është kotësi dhe një keqe e madhe. Në qoftë dikujt i lindin 100 bijë dhe jeton shumë vite dhe të shumtë janë ditët e viteve të tij, por shpirti i tij nuk ngopet me të mira dhe nuk ka as varr, unë them se një dështim është më i lumtur se ai, sepse ka ardhur më kohë dhe po ikën në terrë, dhe emri i tij është mbuluar nga terri. Edhe sigurt të mos e ketë parë as një orë diellin, megjithatë ka më shumë pushim se tjetri. Po, edhe sigurt të duhet të jetonte 2 herë 1000 vjet, por pa mundur të gëzojë të mirat e tij. A nuk mbarojnë të gjitha në po atë vend? Tërmundi njeriu të shpërgojën e ti, me gjitha të oreksi ti nuk ngopet kur. Që përfitim ka i urtim bi budalan, që përfitim ka i varfri në rast e dita ecë për parë njëzve të gjallë, është më mirë të shikosh me sy se sa të endesh me dëshiren. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Ajo që është, prekoj është quajtur me emrin e vetë, dhe dijet se ç'është njeriu, dhe që nuk mund të hahet me atë që është më i fortë se ai. Duke qenë se ka shumë gjëra që e shtojnë kotësinë, çfarë përfitimi ka prej tyre njeriu? Kush e di në fakt ç'është e mirë për njeriu në këtë jetë? Gjatë tërë ditëve të jetës së tij të kotë që ai kalon si një hije, kush mund t'i thotë njeriu çfarë ka për të ndodhur pas tij në ndjellje?